Facebook Paper ซึ่งเป็นเอกสารหลายพันหน้าเกี่ยวกับการทำธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้ถูกรวบรวมจากคนภายในองค์กรได้ชี้ถึงความขัดแย้งในบริษัทและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อการใช้งานของ Facebook ซึ่งมีผู้ใช้ราว 3,000 ล้านคนทั่วโลกค่ะทั้งยังระบุว่า Facebook ละเลยการแก้ปัญหาข้างต้นแม้นักวิจัยและพนักงานหลายคนได้รายงานผู้บริหารระดับสูงถึงอันตรายที่เกิดขึ้นก็ตามอาจารย์นิเทศศาสตร์จาก Syracuse University เจนนิเฟอร์กราเจลซึ่งศึกษา Facebook มาหลายปีบอกกับสำนักข่าว AP ว่าแท้จริงแล้วอำนาจการตัดสินใจการแก้ปัญหาต่างๆขึ้นอยู่กับมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งและ CEO นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่ามาร์คซักเคเบิร์กต้องการให้บริษัทของเขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะสามารถขยายอำนาจและการเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น Facebook Paper ระบุต่อไปว่าเอกสารภายในองค์กรเมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าคนหนุ่มสาวใช้งาน Facebook น้อยกว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุเนื่องจากพวกเขามองว่า Facebook มีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจและเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่ทันสมัยอีกต่อไปกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้กลับหันไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆแทนเช่น TikTok หรือ Snapchat มากกว่า Facebook อย่างไรก็ตาม Facebook ได้ออกมาโต้กลับว่าแอปพลิเคชันของตนนั้นยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ในหมู่วัยรุ่นค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีการแข่งขันกับแอปพลิเคชันต่างๆสูงขึ้นด้วยเหตุนี้ Facebook จึงงัดกลยุทธ์การจับลูกค้ากลุ่มที่อยู่นอกสหรัฐและยุโรปผู้ใช้งานกลุ่มใหม่นี้คือประชากรที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานและเมียนมาอย่างไรก็ตาม Facebook ไม่ได้มีระบบที่สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่นับล้านคนได้รวมทั้งไม่มีพนักงานพอที่จะคัดกรองเนื้อหาสุดโต่งในภาษาต่างๆอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นในประเทศเมียนมาผู้เชี่ยวชาญพบว่า Facebook มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อยุยงให้คนในประเทศทำร้ายชาวโรฮิงญามุสลิมเนื่องจากกลุ่มหัวรุนแรงได้ใช้ Facebook กระจายข้อมูลในภาษาพม่าเพราะแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่มีเจ้าหน้าที่หรือ AI ที่สามารถคัดกรองข้อมูลในภาษาข้างต้นได้ค่ะแต่ Facebook Paper ระบุว่า Facebook เลือกที่จะละเลยและไม่ป้องกันปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากการขยายฐานของผู้ใช้งานขององค์กรทั้งๆที่ทราบว่าโปรแกรมของตนอาจปล่อยเนื้อหาอันตรายออกไปเช่นเนื้อหาที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแนวคิดของผู้ใช้บางส่วนให้กลายเป็นกลุ่มหัวรุนแรงหรือการกระตุ้นการค้ามนุษย์และการปลิดชีพของตนเองในหมู่วัยรุ่นเหตุผลหลักๆมาจากการแก้ปัญหาข้างต้นนั้นจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของแพลตฟอร์มและกำไรของบริษัทค่ะประมาณ1เดือนหลังจากที่อดีตพนักงานของ Facebook ฟรานซิสฮาวแกนได้ออกมาเปิดโปงปัญหาข้างต้นของ Facebook ต่อสาธารณะหัวหน้าการจัดการด้านนโยบายของ Facebook มอนิก้าพิกเกิร์ตได้พูดว่า Facebook ไม่เคยและจะไม่ให้ความสำคัญต่อปริมาณการใช้งานของลูกค้าในรูปแบบ engagement มากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ทั้งนี้ Facebook ได้พยายามที่จะทำให้อดีตพนักงานคนดังกล่าวดูขาดความน่าเชื่อถือโดยระบุว่าเธอไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือดูแลปัญหาข้างต้นโดยตรงตามรายงานของ AP ค่ะนอกจากนี้ Facebook ทราบว่าสื่อหลายแห่งในสหรัฐได้รวบรวมข้อมูลถึงปัญหาต่างๆขององค์กรและพร้อมที่จะเผยแพร่ผ่าน Facebook Papers ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Facebook ได้ระบุผ่าน Twitter ว่าการเลือกที่จะนำเอกสารภายในองค์กรแค่บางส่วนจากเอกสารนับล้านๆชิ้นมาเปิดเผยนั้นไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมที่แท้จริงภายในองค์กรได้และยังบอกอีกว่าความจริงการที่บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะจ้างพนักงานมากกว่า 40,000 คนให้คอยดูแลให้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานค่ะสุดท้ายนี้โซเฟียจางซึ่งเป็นอดีตพนักงานของ Facebook อีกรายหนึ่งได้เล่าว่าบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้ได้มีการให้พนักงานในองค์กรทำแบบสำรวจเป็นประจำถึงเรื่องที่ว่า Facebook ทำให้โลกดีขึ้นหรือไม่เธอบอกว่าตอนที่เธอเริ่มทำงานกับ Facebook ประมาณ 70% ของพนักงานทั้งหมดบอกว่า Facebook ทำให้โลกดีขึ้นค่ะแต่ตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 50% ตอนที่เธอถูกขอให้ออกจากงานในปี 2020ซึ่งปัจจุบันนี้ Facebook ไม่มีการเปิดเผยถึงยอดสำรวจว่าเป็นเช่นไรค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน